Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Konstitusiya Məhkəməsi qərarını elan elədi. Ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklif referenduma çıxarıla bilər. Monarxiya
yox! Ancaq polis müxalifət fəallarının Konstitusiya Məhkəməsinin önünə gəlməsinə imkan vermədi. Onların əlindəki plakatlar alınıb yerə atıldı.
Analoqu olmayan prezident respublikası yoxsa monarxiya, Azərbaycanın yolu hayanadır.
İrana hamı molla rejimi deyir, ancaq İranda dalbadal yalnız iki dəfə prezident seçilmək olar. Dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycana biraz uyğun gələ biləni, bəzilərinin fikrincə, məsələn, Suriya ola bilər.
Süfrələrə kanalizasiya təhlükəsi.
Bilirik, zərəlidir, eləyək, biz eykət sürcündən eləyirik, suluyuruq.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına gidib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Analoqu olmayan prezident respublikası yoxsa monarxiya. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını necə qiymətləndirmək olar? Azərbaycanın yolu hayanadır. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına görə bir adamın ömürlük prezident olmasına şərait yaradan təklifi, hakim partiyanın təklifini referenduma çıxarmaq olar və əlbəttə ki, son sözü xalq deyəcək. 10 yaşı var Konstitusiya Məhkəməsinin, qanuna görə bu hakimiyyətin heç bir qolundan asılı olmayan bir qurumdur. Əgər belə demək olarsa, dövlət içində bir dövlətdir. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqil olmasına şübhə eləyənlər onu əsas gətirirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar axır 10 ildə keçirilən seçkilərin nəticələrini tənqid eləsələr də Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri bəyənib. Avropadan Yaponiyaya qədər, Amerikadan Afrikaya qədər dünyanın hansı ölkələrində iki dəfədən çox prezident seçilmək mümkündür. Bu haqda birazdan danışacağıq, amma əvvəlcə Konstitusiya Məhkəməsinin zalından Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Dekabr 24-də Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təqdim etdiyi referendum aktı haqqında layihəyə öz münasibətini bildirdi. Layihənin müzakirəsi əvvəlcədən elan olunduğu vaxtdan təxminən yarım saat gec başlasa da, o qədər də uzun çəkmədi. İlk növbədə onu deyim ki, Milli Məclisin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi referendum aktı haqqında layihədə Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə 40-dan çox əlavə və dəyişiklik istənilir. Həmin dəyişikliklərdən biri Konstitusiyada prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Məhz bu dəyişiklik siyasi dairələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Ona görə də prosesi müşahidə edən bəzi media mənsubları tam əmin olmasalar da Konstitusiya Məhkəməsində bu dəyişiklik barədə müəyyən izahat tələb ediləcəyi ehtimalına ümid edirdilər. Proses başlamazdan əvvəl Parlamentin Hüquq Siyasəti və İnsan Hüquqları Komissiyalarının sədri Əli Hüseynov və Rəbiyyət Aslanovanın, eləcə də Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzayevin orada görünməsi bu ümidləri artırsa da, ehtimal özünü doğrultmadı. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Fikrət Babayevin çıxışı Milli Məclis təmsilçilərinin ciddi sorğu-suala məruz qalmayacaqlarından xəbər verirdi. Cənab Babayev dedi ki, son illər Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, sürətlə gedən siyasi islahatlar, demokratik inkişaf istiqamətində əldə edilən nailiyyətlər, bir sözlə, dövlətin təcrübəsi Konstitusiyanın daha da təkmilləşdirilməsi məsələsini meydana çıxarıb.
Dövlətlər cəmiyyətdə Konstitusiya əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında vətəndaşları, o cümlədən ziyalılar tərəfindən irəli sürülən təkliflər, bununla bağlı cəmiyyətdə gedən müzakirələr, nəhayət deputatların təsdiq etdikləri əlavə və dəyişikliklər bunun bariz nümunəsidir.
Hakimlərdən sonra Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov irəli sürülən təkliflərin mahiyyətindən danışdı, onları əsaslandırmağa çalışdı. Dedi ki, bu dəyişikliklər Konstitusiyanın hakimiyyətin mənbəyi, xalqın suverenliyi, hakimiyyətin mənimsənilməsinə yol verilməməsi, Azərbaycan dövləti, dövlət başçısı və dövlət dili maddələrinin müddiaları ilə bağlı deyil. Onlar eyni zamanda Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə, beynəlxalq məhkəmələrin təminatlarına tam uyğundur.
Təklif olunan əlavələr və dəyişikliklər bəzi oponentlərin iddia etdiyi kimi insan hüquqlarını nəinki məhdudlaşdırır, əksinə, məruzədə də qeyd olunduğu kimi, insan hüquqları ilə bağlı təminatları daha da genişləndirir, daha da dəqiqləşdirir və qoşulduğumuz beynəlxalq müqavilələrdə əksini tapmış və beynəlxalq məhkəmələrin prezident hüququnda mövcud olan təminatları özündə əks etdirir.
Rəbiyə Taslanova və Səfa Mirzəyev Əli Hüseynovun dediklərinə əlavələri olmadıqlarını bildirsələr də, hakimlər tərəfindən cənab Hüseynova 2-3 sual verildi. Daha çox texniki xarakter daşıyan bu suallar prosesdə sual-cavab məqamını yaratmış oldu. Hakimlər müşavirəyə gedərkən Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev dedi ki, tərəflər danışdı, suallar və cavablar da oldu. Fasilədən sonra rəy açıqlanacaq. Məhkəmədə dəyişikliklərlə bağlı diqqəti çəkən müzakirə sual-cavab olmadığı üçün bəzi jurnalistlər yaranmış fasilə dən istifadə edib müxalifətin bayırda Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısındakı mitinqində nəsə maraqlı bir şey müşahidə etmək ümidi ilə oranı tərk elədilər. Təxminən bir saata qədər vaxt keçdikdən sonra qalxın məhkəmə gəlir ifadəsi yenidən necə deyərlər diqqəti mərkəzə yönəltdi. Qərarı Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev iştirakçıların diqqətinə çatdırdı.
Referendum haqqının layihəsində göstərilən təkliflər ümumfas təsdiqlənməsinə referenduma çıxarıla bilər.
Milli Məclis referendum aktı layihəsinin rəy üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi barədə qərarı dekabrın 19-da vermişdi. Artıq rəy var. Dekabrın 26-sında isə parlamentin referendumun keçirilib-keçirilməməsi məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Beləliklə, dekabrın 16-sında YAP icra katibi Əli Əhmədovun parlamentdə Konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi barədə təklifi qısa bir müddətdə artıq təsdiqlənmə ərəfəsində olan sənət halına gəlib çatdı.
İlqar Rəsulun reportajı. Bu məhkəmə zalından reportaj idi. Məhkəmənin qarşısında isə bir ovuc adam etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Yaşasın Respublika şüarları səsləndirib. Axır il yarımda Bakı şəhər icra hakimiyyəti müxalifətçiləri küçədə meydanda toplaşmağa qoymayıb. Axırıncı dəfə keçən ilin əvvəli Müsavat partiyası yanacağın bahalaşmasına etiraz olaraq Ukrayna meydanında miting keçirmişdi. Konstitusiya məhkəməsinin qarşısında baş verənləri həmkarım Babək Bəkir izləyib. Səndimə məhkəməyə etiraz edənlər göründükləri qədər olmayıblar. Hər halda bunu müxalifətçilər deyir. Reportajı dinləyək. Monarxiya yox!
Dekabrın 24-ü saat 12-də əllərində plakatlar tutmuş bir qrup müxalifət fəalı Nizami Gəncəvinin heykəli önündən Konstitusiya Məhkəməsinə doğru irəlləməyə başladı. Həmin dəqiqələrdə Konstitusiya Məhkəməsində ölkənin əsas qanuna edilən dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr keçirilirdi. Aksiya iştirakçıları isə rədd olsun monarxiya, yaşasın Respublika və bir sıra başqa şüarlar səsləndirirdilər. Ancaq polis müxalifət fəallarının Konstitusiya Məhkəməsinin önünə gəlməsinə imkan vermədi. Onların əlindəki plakatlar alınıb yer atıldı. Aksiyanın fəallarından bir neçə nəfər saxlandı. Onların arasında Müsavat Partiyasının fəalları Mustafa Hacıbəyli və Yaşar Türkazər də var idi. Aksiyanın əsas fəallarının hadisə yerindən zorla uzaqlaşdırılmasına baxmayaraq, hələ bir müddət ara sıra etirazlar eşidilməkdə idi. Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev də polislər arasında idi. Yaşar Əliyev deyirdi ki, bu aksiya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadığından polis ona imkan verməyəcək. Rəis müavini saxlanan aksiya iştirakçılarının sonraki taleyinə də aydınlıq gətirdi.
Müvafiq xəbərdarlıq tədbirlər görüləcəkdir. Baxa görə kimdir, birinci dəfədir, nədir, hardan gəlib, kim örgədir, onu aydınlaşdırıb bıraxacaqlar.
Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısındakı bütün yolları polis mühasirədə saxladığından jurnalistlərdən başqa heç kim ora buraxılmırdı. Əslində, polis ara sıra jurnalistləri də oradan uzaqlaşdırmağa cəhdlər göstərirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdan aldığımız məlumata görə onların bir sıra fəallarına, aksiya iştirakçılarına qoşulmağa imkan verilməyib.
Biz nəyən cəhbədən? Niftiyev, Tofiq deməli, polis tərəfindən maşına basılaraq aparıq deməli, Löhbasar da Patandaş yolunun arasında bir səhrada buraxılıb çölə.
Piketin təşkilatçılarından öyrəndik ki, Konstitusiya Məhkəməsinin önündə ümumilikdə ona yaxın müxalifət fəalı saxlanıb. Bütün saxlananlar 39-cu polis bölməsinə aparılaraq aksiyanın yatırılmasından təqribən bir saat sonra sərbəst buraxılıblar. Saxlananlardan Mustafa Hacıbəyli bildirdi ki, onlara bir daha icazəsiz aksiyalar keçirməmək barədə xəbərdarlıq verilib.
Ancaq Azərbaycanın monarxiyaya doğru sürüklənməsinə qarşı davam elətdirəcəyik mübarizəmizi. Bəli, bəli, mübarizəni davam elətdirəcəyik, özdə bundan daha artıq və bütün imkanlardan istifadə eləyəcəyik. Mən inanıram ki, Azərbaycanın totalitarizmə və absolut monarxiyaya doğru sürüklənməsi proyekti baş tutmayacaq.
Növbəti aksiyanın yeri və vaxtı ilə bağlı qərarın isə yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənilir. Müxalifətin əlaqələndirmə şurasından verilən məlumata görə bu barədə qərar onların növbəti toplantısında verilməlidir.
Babək Bəkirin reportajı. Etiraz aksiyasından video görüntülərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Saytımızda həm də bir düyməni basmaqla Azadlıq Radiosuna canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bizim radionu FM və orta dalğadan başqa həm də qısa dalğada SV94-85 tezliyində də dinləmək olar.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV94-85 tezliklərinə də kökləyir.
SV94-85.
Azərbaycanda iki müğənninin saç yolmasına çıxması daha çox maraq doğurur, nəinki, məsələn, jurnalistin döyülməsi yaxud insan haqları ilə bağlı başqa məsələlər. Bəziləri bunu siyasi biganəlik, dəyişikliyə inamın itməsi və qorxu ilə izah edirlər. Bəs adi vətəndaşlar prezidentlik müddətinin artırılması kimi dövlətin quruluşuna aid bir məsələyə necə baxırlar? Siyasətçilər, ziyalılar nə düşünürlər? Onu da deyək ki, Prezident İlham Əliyevin özü belə bir vacib konstitusiya dəyişikliyi təklifinə hələ ki, münasibətini bildirməyib. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına reaksiyalarını Ruzanna Rəşid qızının reportajında dinləyə bilərsiniz. Qərarı hədiyyə adlandıranlar da var.
Hüquqşünas Ənnalı Hacıbəyli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarı Konstitusiya Məhkəməsi adlandırılan qurumun olmamasının göstəricisidir. Çünki bugün çıxarılan rəy Konstitusiya Məhkəməsinin verə biləcəyi qərar yox, prezidentə hədiyyə idi.
Konstitusiya Məhkəməsi əslində elə təkcə o qərarı məhz bugün çıxartmaqla prezidentə hədiyyə göndərir. Belə Konstitusiya Məhkəməsi olar. Bu əslində, bilirsiniz, Konstitusiya Məhkəməsinin heç bir müstəqil, normal bir orqan olmadığının göstərir.
Ənnalı Hacıbəyli. Azərbaycan Naminə İctimai Forumu sədri Eldar Namazovun da fikrincə, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Azərbaycandakı qanunvericilik sisteminin dekorasiya rolunu oynadığını göstərdi. Azərbaycan hökuməti Avropada yox, geri qalmış Afrika, Asiya ölkələrində atılan addımı attı. Eldar Namazov.
Belə bir addım, yəni işi müddətlə bağlı, bu qadağanın ləğvi ilə bağlı belə bir addımı yalnız Zimbabvedə, Uqandada, Türkmenistanda, Belarusda, Özbəkistanda belə ölkələrdə atılır. Bütün demokratik ölkələr tamam başqa istiqamətdə inkişaf edir. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı yalnız onu sübut edir ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur.
Eldar Namazov onu da deyir ki, əslində Konstitusiyaya dəyişiklik hökumətə nə isə qazandırmır. Qanuna son nəticədə dəyişiklik olacaqsa da hökumətin şansı artmayacaq.
Mən hesab etmirəm ki, bu referendum, bu konstitusiyada dəyişikliklər Azərbaycan hakimiyyətinə əlavə hansısa bir dividentlər verir, hansısa bir şanslar artırır. Onsuz da ölkənin gələcəyi bu yolla müəyyənləşmir. Ölkənin gələcəyi artıq aydındır ki, Azərbaycan cəmiyyətinin sağlığından asılıdır, ölkədə sosial iqtisadi durumdan asılıdır. Bu sahələrdə də biz görürük böyük problemləri, biz görürük böyük narazılığı.
Eldar Namazov. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər də hesab edir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin tələsik qərarı qorxunun, hökumətin narahatlığının göstəricisidir.
Bu hakimiyyətin bu antidemokratik konstitusiya dəyişikliklərini bu cür sürətlə həyata keçirmək cəhdləri hakimiyyətin nə qədər narahat olduğundan, gələcəyə inanmadığından, özünün arxayın olmadığından xəbər verir və görünür doğrudan da Əliyev rejiminin bu cür narahatlığa ciddi əsasları var. Mən də düşünürəm ki, bu tipli addımlar bu rejimə heç bir fayda gətirməyəcək və Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti öz sözünü deyəcək.
İsa Qəmbər deyir ki, olanlar Azərbaycandakı avtoritar rejimin hakimiyyət bölgüsü kimi vacib konstitusiyon müddəaya da əməl eləmədiyini göstərir. Birisi gün Milli Məclis məsələni müzakirə edib referendum barədə qərar çıxarmalıdır. Parlamentdə konstitusiyaya təklif olunan bütün dəyişikliklərə razılıq versə, referendum keçirilməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, elə belə də olacaq.
Bundan sonra gərək Milli Məclis həmin dəyişiklik layihəsinə baxsın və təsdiqləsin. Amma şəxsən mən bu hadisələr ki, bu gedişindən gedir, ciddi müzakirələrin və yaxud cəsarətli səsləmələri gözləmirəm. Elə necə tələsik eləyiblərsə, elə də tələsik qəbul edəcək. Müzakirəsi ayaq bir şey olacağını artıq hər şey həll olunmuş kimi görünür.
Erkin Qədirli, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına Bakı sakinlərinin münasibətini öyrəndik.
Buna mən tək kirayə verə bilmərəm də. Belə şey adətən xalqın öhdəsinə verirlər. Hər halda demokratik ölkədə bu azadlıq varsa da, xalqın öhdəsinə verilir və xalqın çoxluğunla təsdiq oluna bilər. Bir nəfər, iki nəfərin söhbəti deyil.
Yaxşıdır, yaxşı münasibətdir. Nə tədiyim, demokratiyanın daha da bərkinməsinə mənə elə gələk. Cəmaat aktiv olar.
Müsbətdir. Müsbətdir mənim münasibətim. Cəmaat xalq layaq biləcəksə seçəcəkdir.
Mən onu deyə bilərəm ki, mən bir dəfə həmişə evdə demişəm bunu. Deməli, üçüncü dəfə seçkidə Mehriban xanım seçilirsək. Mehriban xanımdan sonra Balazı xanım seçilirsək.
Mən indi hərbiçiyəm də, mən siyasətdən biraz uzaq olmalıyam. Mən hərbiçiyəm, danışa bilmərəm.
Bunu demək, Milli Məclis qərar qəbul edirsə, referendum yolu ilə qəbul olunursa, Konstitusiya Məhkəməsi təsdiq edirsə, demək bu həqiqətdir.
Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi qanuna uyğun rəy verib.
Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi tam konstitusiya uyğundur və bu gün səsləndirildiyi kimi Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunun qərarı da tamamilə qanunudur.
Əli Həsənov, Konstitusiyada prezidentlik müddəti ilə bağlı maddənin dəyişdirilməsini, yəni bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsini Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təklif edib. Təklif keçən həftə irəli sürüldü və elə keçən həftə Milli Məclisdə müzakirədən sonra sənəd Konstitusiya Məhkəməsinə göndərildi. Dekabrın 26-sında məsələ parlamentin iclasında müzakirə olunacaq. Prosedur qaydalarına görə parlamentin razılığından 2 ay sonra referendum keçirilə bilər.
Ruzanna Rəşidqızının reportajı. İndi isə prezidentlik müddətləri ilə bağlı dünya təcrübəsi haqqında. Ömürlük dövlət başçısının seçilməsi ənənəsi 2000 il əvvəl qədim Roma Respublikasından gəlir. Onda dövlət başçısının seçilməsində xalq da iştirak eləyirdi, xalq senatın təklif elədiyi namizədi qəbul da eləyə bilərdi, rədd da eləyə bilərdi. Amma sonradan Roma Respublikası imperiya çevrildi və dövlət başçıları ümumxalq seçkiləri ənənəsinə son qoydular, özlərindən sonra varis seçməyə başladılar. Bəs müasir dünyada Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli axtarıb tapıb ki, referendumun nəticəsi müsbət olsa Azərbaycan hansı ölkələrə oxşayacaq?
İrana hamı molla rejimi deyir, ancaq İranda dalbadal yalnız iki dəfə prezident seçilmək olar. Azərbaycanın digər qonşuları Ermənistanda, Gürcüstanda və Rusiyada prezidentlik dövrlərinə eyni məhdudiyyət var. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Azərbaycanın daha bu qonşuları ilə müqayisə eləmək olmur. Keçək Xəzərin otayına, şərq qonşularına. Doğrudan da əsl müqayisə burada başlanır. Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinin əməkdaşı Hörmət Babacanov.
Əlbəttə, bizdə heç bir fıqara ya ki, prezident iki müddətdən artıq prezidentlik kürsüdə oturuşka...
Babacanov deyir ki, Özbəkistanda iki dəfədən artıq prezident olmaq konstitusiya ilə qadağandır. Bəs onda İslam Kərimov 17 ildir ki, necə hakimiyyətdədir, əgər prezidentlik müddəti 5 ildirsə? Babacanov deyir ki, demokratların hesabı ilə Kərimovun 4-cü prezidentliyidir, hökumətin hesabı ilə 2-ci. Hökumət deyir ki, 2000-ci ilə kimi prezidentlik sayılmır. Bu, kiməsə inanılmaz görünə bilər, ancaq vaxtilə Azərbaycanda da iki dəfə məhdudiyyətindən yayınmaq üçün təklif edirdilər ki, Heydər Əliyevin 1-ci prezidentlik dövrü sayılmasın. Qazaxıstanda prezidentlik dövrlərinin sayına konstitusiyada məhdudiyyət varmı? Azadlıq Radiosunun Qazaq xidmətinin əməkdaşı Səidə Kalkulova deyir ki, iki dəfə məhdudiyyəti var. Onda Nazarbayev necə olur ki, 1991-ci ildən prezidentdir?
Қазақстан Конституциясында Қазақстан президентінің мерзіміне қатысты шектеулер қойылған, бірақ...
Kalkulova deyir ki, iki dəfə məhdudiyyəti var, ancaq bu Nazarbayevə aid deyil. Açığa biraz qəribədir ki, doğrudan mı Konstitusiyaya yazılıb ki, bu məhdudiyyət Nazarbayevə aid deyil? Kalkulova deyir ki, Konstitusiyaya bu belə yazılıb ki, məhdudiyyət birinci prezidentə aid deyil, birinci prezident isə Nazarbayevdir. Türkmənistana keçməzdən əvvəl ədalət naminə qeyd edilir ki, Özbəkistanda və Qazaxıstanda prezident kimi qalmaq səyləri nə qədər qəribə görünsə də, hər iki ölkənin konstitusiyasında prezidentlik dövrlərinə iki dəfə məhdudiyyəti var. Azərbaycanın həqiqətən müqayisə olunduğu ölkə bircə Türkmənistan qalır.
Azadlıq Radiosunun Türkmə xidmətinin əməkdaşı Murad Rahimov deyir ki, bu yaxınlarda konstitusiyaya dəyişiklik olundu. İki dəfə məhdudiyyəti götürüldü.
Türkmenistanın sonki ütkötmələr qeyirilən konstitusiyasını prezidentin nəyə çəməklət dilən?
Mən soruşdum ki, iki dəfə məhdudiyyətini Türkmenbaşı mı götürdü? Rahimov deyir ki, Türkmenbaşı dövründə iki dəfə məhdudiyyəti vardı. Ya da yenə Azərbaycanla müqayisə düşür. Heydər Əliyev dövrünün konstitusiyasında da iki dəfə məhdudiyyəti var idi və hələlik var. Türkmenistanda isə məhdudiyyəti götürən, demokratik islahatlara söz verən indiki prezident Berdimuhamedovdur. Ancaq bir sual açıq qalır ki, bəs Türkmenbaşı ömürlü prezident deyildimi? Rahimov deyir ki, bu Xalq Şurasının qərarıydı. Ancaq konstitusiyada iki dəfə məhdudiyyətinə toxunulmadı. Ona görə Türkmenistanda demokratlar deyirdilər ki, Türkmenbaşı artıq qeyri-qanuni prezidentdir. Beləliklə, bütün post-sovet məkanında prezidentlik dövrlərinə konstitusiyada iki dəfə məhdudiyyətini götürən yeganə ölkələr Türkmenistan və Azərbaycandır. Dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycana biraz uyğun gələ biləni bəzilərinin fikrincə məsələn Suriya ola bilər. Ancaq Suriya konstitusiyasında yazılıb ki, ölkəni Baas partiyası idarə edir. Onun baş katibi eyni vaxtda həm də prezident olur. Yəni burada vəziyyət keçmiş əsrdəki kimidir. Yeganə fərq odur ki, Suriyada Baas partiyasının baş katibini prezident kimi 7 ildən bir xalq referendumu təsdiqləməlidir. Burada Azərbaycanla da oxşarlıq tapmaq olar. Sonda müsbət nümunələrə də toxunaq. Məşhur fakt ki, Amerika konstitusiyası qadağan eləmədiyi halda George Washington könüllü olaraq üçüncü dəfə prezident olmaqdan imtina elədi. O dedi ki, biz Amerikada Britaniya krallığını ona görə yıxmamışıq ki, özümüzdən yeni kral düzəldək. Və ola bilər çox müsbət nümunə yəqin ki, Meksikadır. 1917-ci ildə Meksika qərar aldı ki, cari prezidentlə prezident olmayan namizədin yarışı tam ədalətli olmur. Ona görə də konstitusiyaya yazıldı ki, bir nəfər bir dəfədən artıq prezident olmamalıdır. Prezidentlik dövrü isə 6 il müəyyən olundu.
Bu maraqlı reportajı həmkarım Elxan Nəsibli hazırlayıb biraz soyuqlasa da. Kontekst verilişi davam eləyir. Süfrələrə kanalizasiya təhlükəsi bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV9485 tezliklərinə də kökləyin.
SV9485.
Dekabrın 31-i həm dünya azərbaycanlıların həmrəylik günüdür, həm də yeni il gəlir. Bayram bayrama qarışacaq və təbii ki, bayram süfrələri açıldığı üçün bazarlarda da alış-veriş artır. Həmkarım Gülnur Raqif qızı Gəncəbasar bölgəsindən bir reportaj göndərib, reportajı bayram süfrəsinin kanalizasiya ilə bağlılığı haqqındadır. Reportajı dinləyək.
Yaxşı mandalinimiz var, 1 manat 20 qəpik. Almamız var, armud 3 manat. Gəlin də, gəlin ucuz verək.
Şiş 20 qəpik, cüt 20 qəpik.
Bura Gəncədəki ən böyük ərzaq bazarıdır. Meyvə tərəvəzdən tutmuş bütün kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən bu bazarda satılır. Elə Gəncə ətrafı rayonlarda təsərrüfatçılıqla məşğul olanlar da deyirlər ki, becərdikləri məhsullarını əsasən Gəncə bazarlarında satışa çıxarırlar. Təsərrüfatçılığın intensiv olduğu Samux rayonunun sakinləri isə bu bazarlarda satdıqları ərzaqları kanalizasiya suları ilə suvardıqlarını deyirlər.
Əkin sahələrimizdə də tərəvəz əkirik. Badımcandır, pomidordur, loyvadır, hətta bostan əkirik. Əmba onu kirli sularına suları. Neçə ildir bizim burğular işləmir. Satışı veririk Gəncənin bazarına. Gəncə bazarına Bakı aparan da var. Ha, bilirik, zərərlidir, neyliyək? Biz ehtiyac ucundan eləyirik, suluyuruq. Vallahi adını bilmirəm, ben bana nəsə idarəyə məlumat vermişik, baxan olmayıb. Tüm sambıq zonasının əksəriyyətinin hamısı ondan istifadə eləyir. Kət yeridir, biraz mal saxlayırıq, bir dəkinlə dolanırıq.
Təsərrüfatçılar deyir ki, çirkəb sularla əkib becərdikləri ərzaqlar daha tez xarab olur.
Taxılımızı almırlar, deyilə çirkli sudur. Tərəvəz əkirik, meyvə, nə bilim, hər şey. Əkirik, çirkli su ilə suluyuruq. İylənir, xarab olur. Qoyuruq 2 gün yığırıb, baxırıq ki, yox xarab olub.
Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov da Samux rayonunun sakinlərinə haqq qazandırır. Deyir ki, qurğu 30 ildən çoxdur ki, işləmir. uyğun qurumlar da bunu təmir etdirmir. Bu səbəbdən Samuxun təxminən 13 kəndində 60 hektardan çox sahədə əkilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları Gəncənin təmizlənməmiş kanalizasiya suları ilə suvarılır.
Sovetlər dönəmində olan çirkəb suların təmizlənmə qurğuları artıq bərbat haldadır. Oradan çirkəb suları yaxşı təmizlənmir və oradan suvarma kimi istifadə olunur.
Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir vaxtdə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Hüseyin, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, ört bastırmaya çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tüpürdüm ki akupat, yok hırstan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adamımız kırılana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırıldı be, her zıpırdım, kırılırdı bu.
Bəs Cəllabatda ne gəlir?
Cəllabatda qazılar gəlir. Qazılar məhzdən çıxıb əlində üstümüzə uduma gəzəcələr. Silahımız yoxdur bəy, əli yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.
Gənclər 14-24 verilişindən siz bir daha salamlayırıq. Mən Vüsalə Əlibəyli, sizin bələdçiniz olacam 25 dəqiqə ərzində və təbii ki, mən tək olmayacağım. Studiyadakı qonaqlarımız və çox maraqlı bir mövzumuz var ki, müzakirə edəcək və sizi də maraqlandıracaq əminəm. Həm söhbətlərimizi sizə təqdim edeyim. Demək, Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Asif Şakiroğlu və İrəli İctimai Birliyindən birliyin nümayəndəsi Aqil Familoğlu. Xoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi. Gəncliyin masasında xoş gördük sizləri.
Çox təşəkkür edirəm.
Müzakirəmiz isə neçə illərdir müzakirə masasında olan yeni təhsil qanununun layihəsinin müzakirəsi olacaq və bu müzakirələr uzanır və son layihə variantı var əlimizdə. Bunu müzakirə edəcək və bildiyimiz kimi Azərbaycan təhsili 1992-ci ildən qəbul olunmuş qanunla işləyir bu hal-hazırda və dekabrın 26-sında isə parlamentdə bu qanunun yenidən müzakirəsi gözlənilir. Sizcə, niyə bu qədər bu proses uzanır?
10 ildən də biraz çoxdur. Bu təhsil haqqında qanun ilişib qalıb parlamentdə nə müzakirəyə çıxarılırdı, nə layihə təqdim olunurdu. Uzanmasını konkret, obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Səbəblər qismində bir neçəsini saymaq olar ki, kimlərsə şəxsi maraqları önə çəkilirdi, kimlərsə öz şəxsi maraqlarını diktə etmək istəyirdilər. Onların bu şəxsi ambisiyaları xatirə apardıqları mübarizə də yeni təhsil qanun qəbul olunmamasına və müzakirəyə çıxarılmamasına gətirib səbəb olmuşdu.
Aqil, görək sənin variantın
nədir? Mən ağasıyla biraz o qədər razı deyiləm. Yəni deyirsiz ki, 10 il müddətində razıyam. 10 il müddətində uzanır və açıq deyim, uzanmağının əvvəlcədən deyim ki, tərəfləri mən də deyiləm. Mən də istəyərdim ki, bu təhsil daha doğrusu Azərbaycan inteqrasiya olunur və inteqrasiya olunan cəmiyyətdə daha modern, daha mütərəqqi bir qanun layihəsinin olması vacibdir. Ancaq 10 il müddətində Azərbaycana gəlib müşahidə edib parlamentin tərkibinə. Avtomatik olaraq bu 2 dəfə dəyişilən tərkibdə təhsil komissiyasında tərkibi dəyişib. Sonuncu seçilmiş bu indiki parlamentin tərkibi gələndən sonra bu qanun layihəsinin müzakirəsi daha da intensivləşdi. Nə bu da ki, hesab edirəm ki, bunun başlıca səbəbi bu gün deputat olan rektorlarımız var ki, artıq səhv etmirəm, onlar sayı 5 nəfərə yaxındır ki, onlar təmsil olunublar. Bu bir növ əsas strateji qanunlardan biri hesab olunur təhsil qanunu. Çünki ölkənin, cəmiyyətin fundamental dəyəri, dövlətin əsas fundamenti bu təhsilin üzərində qurulduğu üçün daha belə deyək, yəni əgər lorri dildə desək, tez bazar qəbul olunmuş qanun sonradan müəyyən problemlərə gətirib çıxara bilər. Ancaq bir şey də var ki, bu qanun, təhsil qanunu heç də o sırf olaraq bununla təhsilin problemlərini həll etmək və bununla belə deyək də təhsildə olan məsələ